Gepler adatlyk radiosi. Habarlar günnüligimi dinleýärdiňiz. Türkmen mitbuaty Serdar Kärhanasynyň açylan täze bölümiň her ýylda işilen nak ýüklüginiň 13 000 tonnasyny öndürmäge niýetlenendigini habar berýär. Elbette Serdar Kärhanasy diýilenlik Kaky trawnaky Serdar nak ýüplük kärhanasy barada gurrun edilýär. Şoňlyň bir wagtda Türkmenistanyň hemişe täze gurulan fabriklara paxtanyň ýetmezligi edýändigi hakynda habarlar çykýar. Mundan olar öňkü prezident Sapar Murat Niýazow paxta ýetmezligini boýun alypdy. Golaýda bolsa prezident Berdi Muhammedow hem paxta ýetmezligini boýun aldy. Hem Türkmenistanyň ýer bar, suw bar, daýhanlar üçin ähli mümkinçiligini döredilýändigini aýdylýar. Şoňdan birlikde de paxta ýetmezligi dowam edýär. Munyň sebäbi näme? Biz bu arada Aşgabatly Finçi Aman Murat bu gayfilen sökhötte solyar. Aman Murat siz dayxanlar bilen duşyan hanga görüşyan hanga eýtem paxta ýetmezliginiň sebäbi näme?
Bir sebäbi Türkmenistanyň zähmeti ýoly goýmakda bir bazar iqtisadiýetine geçmekde ýylyň ýylyna süýrüljeňlik salynyp gelýär, dille şowadalar berilýär. Bazar iqtisadiýetini geçmekde hakynda iş bilmek bolsa şol amal edilenok. Meselem Türkmenistanyň öňkü prezidenti Niýazow ýerin hakyky ýerini tapyp bilmänligini ýyl ortalaryny boýun alypdy. Soruny ýyl özüne edilen gurrundy, ýoksa bolmasa ýerin hakyky ýerini kimdigini her kimçe bilýärdi. Ýerin hakyky ýeri Daýhan. Galyp berse bir ýyldan pähel gowrak bolar. Ýurdun häzirki döwlet başçylygynyň yerleri suw feýsiligi berilmeliginiň zerurlygyny mysapdy. Ýöne haýt şol söz häzirlikde aman edilenok edil öňkü ýaly owa hozalaw puwdagyny da beýle puwdaklarda da döwlet monopoliýasy gitdikçe gullaýa ötýär. Meselem paxta planyny Türkmenistan'da bulmanlar 1 milyonun ne köprek bağdan önerme anlayanı bilen mümkünçülük var. Şonu yerim ma, şonu yeterli iş uyucum ma. Yerler hufe esilge verilse, ondan da Dayhan'ın elinin yüksüzlenmek metodundan el çekildi.
Doğru aman radını bir azatlık radyasına interviu veriyen ya haber getiriyen Dayhan'ların hem köpüsü sizin aydan pikirini de ediyorlar. Eğitim bir yerde peskelçilik ne mi? Prezidentimine yerlerin hasırlılığının pesliğini, şu hozurlukların neticeli işlemeyenliğini boyun alıp doğru. İkinci taraftan o hozurluğun hakkı meseleler çözülse katı köpü adam işli olacak, kazançlı olacak. Bir yerde peskelçilik ne mi? Ne için Dayhan'lara yer ihtiyar verilen yok? Siz yazı çok mu ne pikirini de ediyorsunuz?
Men şun sebäbini düşünip bilem okul sebäbi hakyky elini kan awarsa gidip rahmet etýän bu Dayhan ýene de şoňa berilmeli we bir ikrar edilen kanuny bardan şol Dayhany bermekden saklanýan bu aslynyň sebepden şol etden zamanasyň näkiýagy dowam edip gelýär. Meselem şu Oktýabr rewolýusiýasyndan soňra kommunistleriň ilkinji kabul eden dekreti ýer hakynda dekretdi. Şonu Yeri dayhanlara vermek hakkında zar çekilip, ıglan edilip diyor. Şöyle etti, devam eden 74 yılının devamını amal edilmedi. İnden ben çakımçak bulgu, yurda yol başçılığı diyen yukarı eşelonun adamların erkin zahmet çekmeğini, öz zahmetini, özünün baka kesmeğini yaydanayanlar mı kadip krediyen sebebi bizde en korkulayanlar. Bunu Niyafa İl Ortaloy'un boyun alıp bir televizyon yedi neyse ya da kayıtlı havaydı. Adamların bayamağından korkuyorlar. Düğüt sebebi. Başka da bir yüzden sebebi var. Adamların bayamağından öz günahması özünden kişiye minnetli geçecek adamın öz hak hukukunu korumağından çekiniyorlar. Baş sebep tutaydı.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz.